habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Janaayo waa labo sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, iyo waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan.
markaan madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Itoobiya oo dalku 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Somalilan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriibta.
suusha dhinta oo qaar dhinta waa laga sokray iyo noolna waa shanseysa, laakiin labadaba ma haysano dhexda aan taaganahay. Waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa intaasi oo dhan ka horeynaya warkii caalamka. dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza talaadada maanta ah, maalin kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso gobollo kale, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymaha hawada iyo weeraradii dhulka ahaa ee aadka u darnaa kuwaasi oo burburiyey deegaanada Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa laga burburinayo Xamaas, laguna sii daynayo in ka badan 100 qof oo weli gacanta u jira kooxda Xamaas, isagoo sheegay in arrintaasi ay qaadan karto dhowr bilood oo kale sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa talaadada maanta ah sheegay in la haystayaasha ay kooxdiisu ka soo qabqabatay Israa'iil ee Gaza lagu hayo lagu sii dayn doono oo keli ah shuruudaha ay ku xirtay kooxdiisu sida uu hadalka u dhigay. Haniya ayaa khudba telefishinka laga sii daayay waxaa kale oo uu ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal maamul oo Falastiin ah oo maamula Gaza iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed, ama dowlad ay wada yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta. kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaan ah ku dilay maleeshiya iyo maleeshiya taabacsanba waxa ay ku dileen weerar ay ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala saxaraha bari ee dalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda socota dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. hay-adda oo qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerar kadis ah oo Daacish ay ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa difaaca qaranka ee galbeedka gobolka Sarezuur ay ku dhinteen 9 askari ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale, sida ay hadalku u dhigtay. weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniinta ayaa sababay israsaasiin socotay ilaa waabirigii Saaka oo Talaada ah. Daacish ayaa qaadatay gaari ciidan iyadoo burburisay 3 gaari oo kale ka hor intii aysan ka bixin aaggaasi, ayay tiri hay-addan warkan soo saartay oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. ciidamada amniga Turkiga ayaa xabsiga dhigay 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Turkiga talaadada maanta ah. maamulka ayaa sheegay in weli baadi uu goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda wararka Anadolu ay sheegtay. dadkan la tuhmay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, waxaana lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baac si weerar iyo afduub loo geysto muwaadiniin ajnabi ah oo ku nool Turkiga, sida ay wakaaladda Anadolu hadalka u dhigtay, iyadoo intaa ku dartay amaba aysan soo bandhigin xogta tuhmanayaasha iyo ajaniibta la sheegay in ay beegsanayeen. warbixintu waxa ay ku soo beegantay 7 kadib markii madaxa hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shin Bet uu ku sheegay cod maqal ah in hay-addiisu ay diyaar u tahay inay burburiso Xamaas meel kasta oo ay ka joogto, guud ahaan gaar ahaan Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. ugu dambeeyna laba qof oo lagu tuhmayo dilka orodyahan reer Uganda ah Benjamin Kipligat ayaa talaadada maanta ah ka soo muuqday maxkamad. Kipligat ayaa meedkiisa la helay dhamaadkii asbuuca iyadoo dhaawacyo midi ay kaga yaaleen dhinaca qoorta. Labada nin ayaa maxkamadda magaalada Rift Valley ee gobolka Eldoret waxay ku amarteen xabsiga lagu sii hayo 12 maalmood, taasi oo booliiska fursad u siinaysa inay sii amba qaadaan dilka tuureyda ah ee loo gigsaday Kipligat oo 34 jir ah. Labada nin ayaa magacyadooda lagu kala sheegay David Ikhai Lakeri oo 25 jir ah iyo Peter Ushuru Kalumi oo 30 jir ah, waxaana la xiray shalay. Kipligat oo u dhashay Kenya ayaa Uganda u matalay orodka caalamiga ee 3000 mitir oo ku jiro ciyaaraha Olimbikada iyo kuwa adduunka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi dhigistayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay is-afgaradka ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Kadib kulan uu yeeshay golaha wasiirada ee Soomaaliya, ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan. Goor waya waxa inoo soo socda waraysi aanu arrimahaasi kala yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, balse marka hore waxaan nala dhigisataan warbixinta mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaana magaalada Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan degdeg ah oo aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayay diiradda ku saareen go'aankii ka soo baxay dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ee la xiriira heshiis dhanka badda oo ku dhexmaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saartay heshiis la sheegay oo dhexmaray maamulka Soomaaliland oo hoggaamiyey madaxweyne Muuse Biixa Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed. Heshiiska ka dhacay magaalada Addis Ababa. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa la hadlay saxaafadda markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada, waxaana uu akhriyay qaraarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u diideysaa, isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa talaabada guracan ee dowladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Soomaaliland gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Taariikhdu markay ahayd shalay 12 January 2024 magaalada Addis Ababa. Sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba, Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Labo, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaaga, nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacayay dhibaatooyin kala duwan, waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida, gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Saddex, waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan, ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, mana lahan saldhig sharciyeed. Afar, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dowladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada, madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxayna dowladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto talaabada guracan ee ay qaaday dowladda Itoobiya wada kasta oo sharci ah. Shan, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad, dowladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca, ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada, sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda.
Saacad kadibna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hortagay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulan wadajir ay ku lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa, wuxuuna caddeeyay mowqifkiisa siyaasadeed isagoo xusay in tilaabo dhulka Soomaalida aan la bixi karin
ay awood u leh dalka Soomaaliya cad ka mid ah inay bixisaa ma jirto. awooyaasheena diiday aabayaasheena diiday hooyooyinkeena iyo ayeesheena diiday annaga intaan noolayn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaalida aan haysanno oo aan weliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intaan inaan horumarsanno nabadaynoon maxaan ku irahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid ah u baxayso dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay soomaaliya qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa 1st January addis ababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law waxay kasoo horjeedaan international customary law xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan kasoo horjeedaan sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma aha
saacadihii lasoo dhaafay ayaa si weyn isha loogu hayay falcelinta ka imaan doonta dowladda dhexe ee federaalka ee la xiriira heshiiska la sheegay inuu dhex maray maamulka somaliland iyo dowladda ethoobiya waxaana xukuumaddu ay soo saartay qaraar ka dhana arrintaasi iyadoo u yeeratay safiirkeeda ka jooga addis ababa si ay wada tashi ula samayso labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyana dood ayay arrintan ka yeesheen madaxweyne xasanna golaha ayuu hortegay isagoo arrinta ku tilmaamay mid aan la aqbali karin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba is-afgaradka somalilan ay la gashay ethoobiya iyo faahfaahinta is-afgaradkaasi ay inoo suurto gashay inaan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr ciise kayd maxamuud wuxuuna u waramay sahre ciidla nuur
heshiiskaasi waa mid hordhaca marka ugu horeysa waa mid u dan ah somalilan ethoobiyana u dan ah ethoobiya bad bay raadinaysay weligeed ciidamadeeda geyso annaguna waxaanu raadinaynay aqoonsi marka heshiiska waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo madaxweynaha saad maqasheen somaliland uu ku cadeeyay uuri madaxweyne wal oo somaliland ah ummaddiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in ethoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono somaliland marka heshiiska hor u dhaci oo laga sii shiri doono muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan 90% in masada berbera la isticmaalo ethoobiya sumaashay soo mariso sumaashkeeda soo mariso wax kaloo inoo faa'iida tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo 30 sano raadinayay aqoonsi inaanu helo dowlad saa u taal weyn oo cimri weyn inaanu ka helo aqoonsi haddii aanaana aqoonsi helinna wax ka suurtagelaya heshiiskaasi ma jiro
marka ma kira oo waa laga kiraynaya ethoobiya 28 kilomitr ee badda ku yaala ee sida bb wal oo kale looga kireeyay dekedda berbera mise waa dhul isloo siinayo haddiise uu kira yahay muddada kiradaasi soconaysa ma noo sheegi kartaa
waa liis oo kiro maha bad la siinayo iyo waxaasama waa liis wax kabaya dhaqaalaha somaliland iyagu waxay naga codsadeen 99 sano laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yihi 50 sano
waan gartay markaas afkaradku imika wuxuu ku salaysan yahay 50 sano
50 sano keliya ku salaysan yahay
xilligay ka bilaabmayo 50 sannadood ma la qeexay
wala wax ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska mou gaas aanu somaliland ka dhamayno
faahfaahinta
faahfaahinta o dhan aanu ka dhamayno somaliland
waan gartay marka way isku xiran yihiin in ethoobiya 20 kilomitr oo biyaha somalilan ka mid a aad u ogolaataan inay soo degaan oo weliba ciidamadooda soo degaan iyo inay ethoobiya aqoonsato somalilan sida dal madax bannaan oo ay u aqoonsato saas miya hadalku
of course marabay wada dhaceen isku xiran yihiin ethoobiya waxay doonaysa 30 kilomitr madaxweynuhu ka diiday 20 buu yihi
marka 20-kaasi ma meel cayiman oo laysla gartay baa ilaa hadda mise waa 20 kilomitr oo kamida meel kamida uun badda somalilan
waa meel kamida badda somalilan weli maaha meel la xaqiijiyay halkay noqon doonto waa halkay somalilan u garato
waan gartay marka goormaa laga yaaba heshiisyadaasi inay hirgalaan maxaysan yihiin tallaabooyinka ka horeeya heshiiskaasi intaanay si rasmiya u dhaqan gelin
wallahi de kolle waa mou weeyaan ma ogtay imaka waan dhamaynay shirarkeen online ethoobiya waxaa dhici doona markaa in agrimidi kale heshiisyo kale ay kadan dayan in the parliament baan leenahay kursi baan leenahay in shirad baan leenahay dad demokraasi aan nahayno in guulahan soo gaarnay marka siyaasi ahaan iyo diplomatically turtuu hadalkay in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imika maanta la shalay waxay soo hadlayay dowladda Norway waxay soo hadlayay dowladda Mareykanka oo laga yaabay inaan berito baxo waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu badayada maamulno iyo dhulkayada maamulno oo aanay shaqo ku lahayn Soomaaliya iyo badayada Soomaaliya.
Waan kartaa wasiir, waxaad carabka ku dhufatay inaanay dowladda Soomaaliya shaqo ku lahayn dhulka Soomaalila. Bal ka waran dowladda Soomaaliya warba ka soo baxay haday noqoto golayaasha madaxweynaha Soomaaliya laftiisa uu ka hadlay arrintan. Waxaana dowladda Soomaaliya sheegtay heshiiskaasi inuu yahay mid waxba kama jiraana. Sidee idinku u aragtaan talaabadaasi?
Xaliyaha waxay ka qaban karaan heshiisa inuu adduunyada la galo ma jirto haba yaraatee. Waxaanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliland 1960 bay noqotay xor, 1991 kiina way la soo way ku dagaalantay in xornimadeeda looga soo dagaalamo waa Itoobiya ahay. Marka xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya anaga iyo Itoobiya haday noqoto jaarnimada. Waxaa la yaraxay Soomaaliya awood u leedahay inay ka hortagto heshiisyada ma jiro. Way hadli karaan laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliya dal kalaba in danahayagaanu qabsano aanu u dadaalno number one aqoonsi, number two aqoonsi, number three aqoonsi, aqoonsi, aqoonsi. Meesha kaliyanu ka hadlanay laymaka wadalka itaal kale karaya inaanu iskaashano haday noqoto dhaqaale, haday noqoto tacliin, haday noqoto caafimaad. Marka annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo bad fara badan oo leenahay inaanu ka sino 20 kilometers.
Wankase waxaan ka warhaynaa wasiir in Soomaaliland aanay weli aqoonsi ka helin dunida. Dowladda Soomaaliyana waxay u baaqday dhammaan ururada caalamiga ah ee jira oo ay ugu baaqday in arrintan la farageliyo oo la hor joogsado. Marka taasi miyaana caqabad idinku noqon karayn dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda dunida?
Oo malayn maayo waayo anagii Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin dhowr iyo 30 sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba caqabad ku ahaay in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marnay Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer sameyeysay wax horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda. Waxay ku ahay cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabado oo isleenahay way idinka iman karaan haba yaraatee ma jirto.
Wasiir, marka dhinaca Soomaaliland haddaynu u nimaadno, dad badan baa arrintan ka biyadiigsan oo ka waran dareenka dadka reer Soomaaliland ee u arka Itoobiya haddii ay meel ku yeelato badooda in dhulkooda iyo badoodaba ay la wareegi karto.
Maya heshiis baan imika soo galay, MOU aan soo galay.
Waa isfahan, heshiis isfahanays ama
isfahan soo galay. Isfahankaas wuxuu la xiran doonaa Soomaaliland, waanu ka wada hadli doonaa Soomaaliland, shacabka Soomaaliland waanu fahansiin doonaa. Shacabka Soomaaliland waxay u arraadanayeen sanado aad u fara badan aqoonsi inay dowlad kaliya ka helaan. Aqoonsiguna waa ta kaliya noogu muhiimsan annaga. Taas waa mid u taala ummadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Madaxweyne Muuseveni wuxuu kugu guuleystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi. Marka taas ayaanu ummadda iyo dadkeeda fahansiin doonaa. Imikanaan ugu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya, dhul laynaga qaadaya inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno inu ka heshiino.
Wankarta.
Marka aqoonsiga ayaa Soomaaliland muhiima number one, number two, number three.
Wankarta.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo saare ciidle u warramayey. Dhinaca kalena si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaa noo suurto gashay inaan wareysano wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Waxa uu muqdisho ugu warramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
جواب عدد بحنا فلقة حد قدوك ده دولة إثيوبيا قد غاضي kaasoo runtii ahaa falxad gudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah, falxad gudub ku ah qarannimada iyo waxaa ahaa gobonimada iyo siyaadada qaranka Soomaaliyeed iyo dibadiisa. Jawaabta dowladdu waxay ahayd dabcan marka la isku soo aruuriyo fikirkeeda si adag oo ah luqadda ugu adag dowladda Soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo dadka Soomaaliyeed ee dowladda ka kaleyso ay ku diiday arrintaas. In waxaa lagu sheegay heshiisku aanay ahayn wax qabangal ama daawo u yahay sharci darro oo maaragtay qawaaniinta aanu dalka ka waafaqsanayn. Sidoo kale dowladdu waxay digniid maaragtay adag u dirtay dowladda Ethiopia oo ay ugu digeyso ficilada noocaan oo kaleeto ah oo runtii ah kuwa dilifnimada iyo xasiloonida gobolka muxuu ahaa carqaladaynaya. Sidaasoo kaleeto dabcan dowladdu waxay la tashi ugu yeertay safiirkeeda magaalada Addis Ababa jooga Ethiopia jooga oo Muqdisho u imaanaya arrintaas. Marka xukuumadda ayaa soo saartay qaraarkan. Sidoo kaleeto baarlamaanka ayaa soo saaray xeer baarlamaan labadiisa aqal oo isaguna runtii ahaa xeer maaragtay aad u adag oo waxba kama jiraan ku tilmaamayay arrinkaas maaragtay sharci darada ah. Dowladda sidaasoo kaleeto waxay baaq iyo fariin u dirtay golaha ixmaamka ee qaramada Midoobay, Midowda Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Islaamka, dhammaantood in ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed isbarbar taagaan ficilkaas maaragtay dardarada ahna ay soo ahaa kahor yimaadaan kuna cadaadiyaan Ethiopia inay kusoo noqoto xisaabka maaragtay caalamiga ah.
Wayahay wasiir aad mahadsan tahay, laakiin dhinaca kale Soomaaliland waxay leedahay wax dowladda federaalka ahi ay sameynayso annaga shaqo kuma lihin, waxna kama qaban karaan heshiisada aynu gaarayno. Wasiirka arrimaha dibadda aynu wareysanay wuxuu sidoo kale sheegay in sida uu yiri Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland. Hadalka wasiirka bal ka waran.
Labaan kula qaadaya midas waxay tahay jamaal waxaan anaga hadda ka hadlaynay waa dal shisheeye oo kusoo xadgudbay qaranimada Soomaaliya ee la aqoonsan yahay ku dhisan shuruucda caalamiga ah ee ku dhisan dastuurka adduunyadu ay u taqaano Jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka dowladdu horta cidda ay la hadlaysay iyadoo gudanaysa mas-uuliyadeeda dastuuriga ah maaragtay ay dabcan si aan leexleexan lahayn doonayso inay dalka uga difaacdo waa faragelintaas iyo xadgudubkaas ka yimid Ethiopia. Dabcan diidmada dowladduna waxay ku qoosataa shuruucda caalamiga ah ee laisla ogol yahay iyo cirfiga siyaasiga ah ee cirfiga caalamiga ah ee laisla yaqaano. Marka waana waajib dastuuri ah oo hadda dowladdu waxay ugu weyn loo gaariyay ama dadka Soomaalida ku madashaa waa inay uga ilaaliso gobonimadooda iyo siyaasadooda xadgudub kasta cidii maaragta kusoo qaadana ay muxuu ahaa ka hadasho. Soomaaliland dabcan waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa qeyb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Wixii dowladda dhexe iyo maaragtay muxuu ahaa gobollada waqooyi ama maamulka Soomaaliland u dhexeeya waa waxaan annaga dhexdeeda ah waa wax aan xiriir lalahayn xadgudub in maaragta qaranka Soomaaliya loo geysto ama aan cudurdaar u noqon karin. Marka arrimaha gudaheena waa arrima annaga noo yaalla, waana arrimo horan noogu yaallay dabcan siyaasado iyo si aan uga wada hadalnay si aan waxay doonaan maaragtay muxuu aan leenahay. Laakiin hadda maantay meesha dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed go-aankeeda ay qaateen waxay tahay inay iska difaacaan weerar shisheeye oo maaragtay xadgudub ah oo dariiqii iyo madax banaanida qaranka iyo yeminnimadii dhuleed dalka lagu soo qaaday. Waxaana ku difaacaynaa dabcan muxuu ahaa dariiqyada caalamiga ah oo shuruucdu ay ogoshahay oo dhammaystiran. Kalsooni badan aan ku qabno in dabcaasi uu maaragtay muxuu ahaa u guuli doono. Dabcan dadka Soomaalilan waxay ka mid yihiin dadka dowladda Soomaaliya ee mas-uulka ka tahay xuquuqda dastuuriga ah ee waajibka kule matalaad kule hay-adaha kala duwan ee maaragtay muxuu ahaa dowladda. Dowladda waajibka saaran yahay xuquuqdooda inay ilaaliso, daryeelkooda inay ka shaqeyso, duruufahooda inay tixgeliso. Taasina waana shaqo socota, horaad u socotay, dibna u socota. Marka laakiin arrin wax kasta oo Soomaaliya ka jira ama maaragtay gobollada waqooyi ka jira lagama xiriiri karo shaqana kuma laha weerarkan qaawan ee shisheeye maaragtay xadgudubka ah ee halista ku ah maaragtay muxuu ahaa qarannimada xadgudubka ku ah shuruucda caalamiga.
Waya sida wasiirku ku doodayo, ma jirtaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kasoo horjeedo horumarka Soomaaliland?
Hadda sidaan kuu sheegay jamaal, horta dowladda Soomaaliya waxay u dhaartay dadka jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay ee jamhuuriyadda Soomaaliya muwaadiniinta ka ah waxay u taagan tahay waa inay xuquuqdooda ilaaliso, waa inay sharafkooda ilaaliso, waa inay adeeg ku filiso, waa inay noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayso. gobolada ugu dadka ku nool dadka Soomaaliyeed ee kamid ah ee waxa ugu dhawayay ma jirto su'aal marka meesha iman kartaa ma jirto dawladda federaalka oo aad ka hadlaysaa waa dawlad gobolada Soomaaliya oo dhan dad matala ay isu yimaadeen hoggaankeeda ay yihiin sidaas ayayna iyaguna dadka kamid yihiin marka dawlad gaar ah oo meel taagan ay ka maqan yihiin iyagu ma jirto wax dadka Soomaaliyeed qabaan ayay la qabaa
waa tahay ugu dambeyn wasiir waxa la isweydiin karaa ma aha markii ugu horeysay Soomaaliland ee heshiisyo caalami ahi ay gasho hore DP World ayaa u jirtay heshiisyo kalena way jireen sidan oo kale dowladda federaaliga ahi go'aanno ayay ka gaartay oo waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay marka go'aanka maanta soo baxay muxuu kaga duwan yahay go'aanadii hore ay dowladihii ka horeeyay dowladan ama sidoo kale dowlad Soomaaliyeed ay ka gaaraysay
sheego dastuurka federaalka waxa uu caddeynayaa wadaha dawladda federaalka muxuu ahaa ay leedahay oo dastuurku uu ogol yahay mid ka mid ah waxa weeye in ay mas'uul ka tahay waxa la wixii ku saabsan xiriirka dibadda iyo hawlaha la xiriira sida caalamiga ah cidda magaca Soomaaliya ku geli kartaa waa dawladda federaalka ee Soomaaliya heshiis kasta oo aan dariiqa soo marina Soomaaliya dagangal kama aha kamana shaqaynayo muxuu ahaa dowladda federaalka Soomaaliyeedna waa ku filan tahay inay dadka iyo inay dalka Soomaaliyeed siyaadadiisa ilaaliso iyada oo dabcan isticmaalaysa qawaaniinta caalamiga ah oo maaragta adduunyada ka jira oo dalalka la aqoonsan yahay ee xubnaha ka ah qarabada midoobay iyo warrada kale caalamiga ah muxuu ahaa sida ay ku kala joogayaan iyo sida ay isku xamdhowrayaan iyo sida aan isu xadgudbin shuruuc loo sameeyey marka anagu shuruucaas ka faa'iidaysanayna walwal kama qabnayn iyo dhinacyo waddankeena maaragtay muxuu ahaa halis gelin karta dabcan caqabadaha iyo duruufaha dalkeena ka jiraya waa duruufo aan naga dhooshalna waana duruufo aan wadahadal iyo maaragtay dabgarad iyo wadaxaajid ku xalisanayna uuna socdaa laakiin soomaaliya waxay dadkeeda iyo dowladdeedu ka midaysan yihiin weligeedna ay kasoo midaysnaayeen qarniyo ay dalkooda kusoo difaacayeen in aan firinbilin shisheeye iyo duulaan shisheeye iyo xadgudub shisheeye qayb kamid a biyaha iyo dirriga iyo hawada iyo khayraadka dalka jamhuuriyadda soomaaliya uu leeyahay aanay idina qaadan hore isuurta geeda waa laisku dayay waa lagu fashilmay kanna insha allah kuwaas unbuu kamid noqon doonaa ilaahay
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wuxuu muqdisho ugu waramayay wariyahayaga jamaal axmed cismaan inta aynaan muqdisho ka bixin waxaad dhegeystayaal nala dhegeysataan aragtiyada qaar ka mid a dadweynaha reer muqdisho waxaana noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
magacay waa rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad runtii waxaan u arkaa kulanka ama is-afgaradka ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha somaliland ay gaareen waxaan u arkaa arrin iska laablakac ah wax midha ay jeclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suuroobeynin xeerarka caalamiga ama caqliyadda saliimka ama derisnimada ama nabadda ama masaalixda geeska africa ayay ku kaceen marka waxaan leeyahay shuruucda caalamigaana kuma xusno oo waa ku ceeb caqliya saliimka waa ku ceeb wax socon karana maaha marka waa uun wax ku jiray fikirkooda oo ay iska sii saadaaliyeen laakiin wax xigmad iyo qaanuun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha waad mahadsantihin
magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf b feeye oo joogta magaalada muqdisho run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka somalilan uu heshiis kula galo dowladda federaalka ethoobiya in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qaybo ka mida dhulkeenna wax la aqbali kara ma ahan sababtoo ah qarannimada soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo waxaana u arkaa arrin aan ku habboonayn maamulka somaalilana inuu qalad ka galay qarannimada soomaaliyeed
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa ukar shuuto xuseen waxaan aad ugu xumahay heshiiskan heshiisku sheega ah oo ethoobiya lagu siiyey dhul ka mid ah ama baddayna taasoo madaxweynaha muuse biixi uu sameeyey iyadoo arrintan laga raadinayo aqoonsi taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo aad baan ugu xunnahay ka dhalinyaro ahaan waynu kasoo horjeednaa wax suurta galaayana ma ahan wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan taa ka mid ah baddayn iyo dhulkeennana si deeldeel ah kuma bixi karaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa farxiye jaamac saciid haddii aan fikraddayda ku cabiro iyo aragtidayda ku saabsan badda soomaaliya iyo sida fudud ay gacanteen uga sii baxayso in marna mar aan kuma noqon karno inay badeena Soomaaliya in dildeel lagu qaato horta waa muqaddas in aan badeena la taabanin iyo dhul Soomaali ay leedahay aanan lagu raasinin danaha Soomaaliyana ictiraafkeeda aqoonsigeeda inaysan ku raasinin badda Soomaaliya dhammaan Soomaaliya oo dhan waxay ka midaysan yihiin baddeeda iyo dhulkeeda iyo cirkeeda inta waan ka midaysannahay umana ogolaanayno shakhsiyaad inay ku xadgudubaan ayagoo ka fiirinayo danahooda caamka ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dr. Shafiic Shariif Maxamed. Heshiiskii shala dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia wuxuu ahaa heshiis aad fajacsan u noqday oo qof kasta oo Soomaali ah ka yaabiyey. Ethiopia in loo saxiixo badda Soomaaliyana ma ahan wax ay mudnaaday in lagu bedesho aqoonsi. Aqoonsiga marka la raadinayo waxa ay tahay in laga raadiyo goobaha ama fagaarayaasha caalamka isugu yimaadaan sida qaramada midowga Afrika iyo midowga Carabta. Laakiin Somaliland haddii ay doonayso inay aqoonsi hesho inahaasoo dhan ayaa u banaana in Soomaaliya maanta baddeeda ay aqoonsi lagu raadiyo ma aha wixii saxda ahaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaasheena qaar ee magaalada Muqdisho. Markana waxaad nala dhegeysataan fikradaha qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa oo inoo suurto gashay inaan codadkooda ka soo duubno. Waxaana soo diray Xamse Cali Jeesto.
Rahmaan Rahim magacaygu waxa la yiraahdaa Kamal Xasan Daahir jooga magaalada Hargeysa. Heshiiska aad iyo aad baan uga soo horjeedaa sababta oo ah dawladda Ethiopia boqolaalkana waxay ku taamisay siday bad ku heli lahayd ilaahay oo bad u sameyn in madaxweyne Muuse uu siiyo bad waa khalad. Waxaan weeyaan ummadda Soomaaliland raali kama nihin Ethiopia ilaa iyo Mililik waxay doonayeen inay bad helaan maantana iyagoo 140 milyan awoodayna ugu babac dhigna ma hayno haddii ay baddeena taa ka inta in laga qaataanna way nagu soo fidayaan waxaynu noqon doonaa Falastiinta Afrika cid inoo hiilisana heli mayno.
Magacaygu waa Hoode Daawud waxaan ahay ardayda dhigta jaamacadda Bolis. Xaygayga wallahi anigu kuma faraxsani sababtoo ah Ethiopia haday naf leeday kinarka shanaad bi naf gelinay marka inaga wax nafo inoo haysa Ethiopia ma jirto inagoo intaasoo dhan oo maxay ahayday dalkeenii in la iibiyo in taas ka mid la bixiyo nagu aad baan uga soo horjeedaa raygayga aad iyo aad baan uga soo horjeedaa anigu mana jecelina la bixiyo waa Ethiopia haday naf inoo hayso waxay gelinay maxay ahayday kinarka shanaad bi naf gelinahayd.
Anoo magacaygu bilaabo magacaygu waa Cabdisaleem Meysa. Haddaan ka hadlo badan laga keyay dalka Ethiopia horta raayasiyaan waxaan leeyahay waa maxma waayo dadii haddii marka horeba inaad wax saa u fiican ka qabsanin mar haddii aqoonsiyaan ku helino aqoonsi ictiraaf ma si wanaagsan baa la raageyna.
Magacaygu waa Maxamed Saciid Ibraahim. Arrintan waxaan u arkaa dee waxa weeyaan dhaxal wareejin ma u arkaa waa dhaxal wareejin
anigoo magacayga ku dhawaaqaya Cabdirus Faarax Tiriir oo dhalintiisa Soomaaliland oo dal nin u dhashay reer Hargeysa arhay muwaadin ah waxaan ka hadlayaa qadiyadan madaxweynuhu ku dhaqaaqay inay qadiyad horta wanaagsan ay tahay oo fiican ah waayo dadkeena reer Soomaaliland qacmeena sanu subeen ayna wala subeen mid kasta wuxuu leeyahay musabbixi soobi leeyahay musabbixi sanu leeyahay musabbixi wada ku ibsanaya musabbixi ay kala soo saar sanu maaha waa wax kama jiraan waay muuse nin madaxweyne adag weetaan madaxweyne wanaagsan weetaan madaxweyne fiican weetaan waa madaxweyne la qiyaabi kara maaha muuse. Muuse waa nin dalkiisa u halgamaya oo dalkiisa u dagaalamaya oo dalkiisa u dhimanaya. Muuse waa mujaahid waana madaxweyne. Waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ee Soomaaliland ku nool hadduu jeer waxaanay ku dhaqaaqayaan ay leeyihiin muuse sayl abu ibinaya muuse aysan muuse sidan waa been.
Kuwaasina waxay kamid ahaayeen qaar kamid a dhegeystayaasha ku nool magaalada Hargeysa uu waramayey wariyahayaga Xamse Cali Jeesto. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
todobiyo labaatankii bishii September 2019 Asteha Maxamed Xasan waxay soo wacday ehelkeeda waxayna u sheegtay in iyada iyo wiilka ay dhashay habriyartii ay habeenkaasi ka baxayaan xeebaha dalka Liibiya iyagoo ku sii jeeda Yurub. Waxay raacayeen mid ka mid a doonyaha ugu nugul marka ay noqoto safarka badda. Hase yeeshee ku dhowaad boqolkii qof ee la socday doontaasi waxaa u muuqday oo keliya Yurub. Nasteexa hooyadeed Maka Maxamuud Cali ayaa iga warantay markii isugu dambeysay iyada iyo gabadheeda.
Markaas waxay wada hadleen islaan joogta Ameerika oo wiilaan habariir u ahaa gabadh joonta la saaran, wiilkaas aan habariirta u ahay dhashay oo Nuur Maxamed Maxamuud la yidhaaho. Ay wada hadleen aniga weliba hadda markay badda ay gelayeen islama hadleen aniga iyada sababto ay tahay annagu waa xanuunsanay, barakacna waa ku jirnay, xaaladeeda caadi ma ahayn marka laakiin la wax ka darnaad iyo soo socda durtaan wey sabaa anigu tadfiifka iyo badda gelitaankeedii sidaan uga walwalay. Marka waxaa imaanaya haddaad badda gelayso gaala alla idin fuday, laakiin markaad ka tilaabto meesha u socdeen aad tagteen un ila soo hadal baddan gelaa hooy ahay been sabatoyta intaad sii maqanta anna waa taagnaa taagnaantan xamili makaro oo xanuunsana waa ogtay.
Wax yar dib iyo celi marka sababta ay ku go-aansatay waxaa ku kalifay inay safarka halistaa gasho Liibiya tagto Yurub ay sidaas baa ku garayaa dhahda madaad un bay ku dayanaysay iyo maxaa kuraa rabitaanka Yurub mis arrimo kala jiray bal sheekadaa wax yari ifaafay.
Horta Soomaaliya waxaa ka jira isu sheegi mayno waa wada ognahay. Gabadhaas gabar wax bartay aheyd jaamacaday dhigahaysay weli waqtiyaasha ugu dambeeyo macnaha sanad camal wax saas ama sanad bal u dhiman tahay ay ku jirtay. Waxaa tahriibay inta ay wax la barahaysay awa tahriibeen ooyo hebelaa tahriib hebelaa baxay hebelaa baxa waa gali markii arrimahaas itiraan eri iska dhaaf waayo tahriib ma rabne. Iga dhaaf tahriib waa dhibaato badan adna gabarataa wiil mintiyada anoo leh macalinka iyada xisada uu dhigayo laakiin macalin aanan ogeyn magacigiisa aanan aqaanin aad tahriibay ilma jaamacadda dhameeyo iyada dhexay waheeda dhameeyeen aa baxeen waxaasoo dhan markay dhaceen laablakacan caadiyeenaa gabadhu ku dhacay sibay u madluuntay. Waxaan ku leeyahay inay meel iska fadhiisato oy tiraaho aniga hooyoy waa baxaa anaa ilmaha anigaasaana anaa kana ilmahay agoon waaye dhibaatadana ku jirnaa hooyoy aan waa naga ka saara haddii alla yidhaaha hooyoy kan hooyoy kaas hooyoy kaas marka dambe waxaan dheer bis iska bax waa kuu dayay horan waa kuu dayay baagdaan waa kuu dayay cunug saliiday ah
in ka badan 14 sano kadib Nasteexa iyo dadkii la saarnaa doontaasi lamahayo Jaan iyo Xirib meel ay dhigeen. Sida loo sheegay heladeedana doontaasi waxay ka mid ahayd 3 doonyood oo xilligaasi badda galay lana waayey. Inkastoo dadkii la socday aysan soo hadlin, haddana waalidka iyo ehelada dadka saarnaa waxay ilaa haatan ku joogaan rajo ah qof aadan xaqiijinin geeridiisa lagama quusto. Maka Maxamuud Cali
horta waxba ma aaminsano waxaynan ku aaminsaneyn 14 sano ruux maqan oo bad galay dadka qaara ku rajaxmayayla bad haddii qof dhashay oo la waayay sidaa baddii ku dhamatay qaarna waxay ku leeyihiin badda wixii ku dhantay meyd hadow yahayna waa la arkaa haddii wax macnaha ay doonta hadday qaraqantay waxaana waa kasoo baxayaan ama calaaqale waa un la arkaana dadaa kule marka horta waa la arkaadaasaan aaminsanahay anigu sababtay tahay October bishaas 9aad amanka 27aad ilmaan baxeen doontaas waa la waayay October gudaheeda hal lama satamaano isku xirta lama doomado kaleetood oo hadda dadkooda aanan xasuusanayn aa ka daba baxda lamadaas doomadna waa la waayay marka 3aad doomad caalanka waa laga maqlay meel aan laga maqan 3aad doomado baxdo la waayay ma jirto haddana meel lagu ogyaha ma jirto istaas marka waxaan sameeyno ma naqaan
ilaahay baa waxna rajada ku jirta Maka Maxamuud Cali waxaa mid lamid ah qabta Nuurta Maxamed Maxamuud oo wiilkeeda Cabdulqaadir Maxamuud ay doontaasi wada saarnaayeen Nasteexa Maxamed Xasan.
Ani waan soo baxay waa kaasoo dhuuntay Liibiyaana joogaa gabadhaasada walaashay ku sheegay gudheelmaatiyaana ay madeeranahay oo medical ku sheegtay ayuu gabadhaasana israaceena mar dhowaana la qaaday hawdii lacag ii soo dir waxaan isku dayay inaan soo celiyo xor meel aan ku laaban karo ma jirto inaan baxaana iga go'anooyo waana la qaaday ugu dahay dibna hadalkiis dambo nolol iyo geeri midna ma helin 3 doonmooday ahayna laygu dhahay 3 doonmood nolol iyo geeri wax lagu sheego ma jiraana laygu dhahay ma garad baday galeen aan laygu dhahay laakiin maqshuur anigu ma cadayn karo marka saqalbiga naga lahaleena waxaa la leeyahay dad baa la gataa oo lagu shaqaystaa oo lugaha ka xiran oo wax baa karo lagu كوش جا أديك وحواء ولاع هو كان وحنوم برن أيه يطفتم
حايد الرجال لي أو مرك مدير إنتاس لق أت كوسو كارتين
وحاي وياب ندنين أسوه صد سنة جرب أمي ويل كن أول لحد سنة لحد سدعتر وغادين هيا مخلي مركز سائر موهى الغادين هيا من سقاش ستة حتى نجره أذن ويقى بيو أفر يسنة وان سنة حتى كامغان أنا غادين محاكا قلدن
مكان محمود علي هي النورتان محمد محمود وحي لحريرين ورباهين كالدوان سيع وبعفيان عرورت كامغان أين وحون ورح وغهران حصي أشياء مخلصين لغيابة إن الدباتوين كحيث تكدع ودين ورباهنتا أيا لسو حريرين نورتا محمد محمود إيهو أوغالية رجع عصب بلس خيانا هيكو هزدو غنتاي وجددو دون أي تايني كفاي ديستان دباتة ديدا
دقنا إلى سؤال حتى أقوى بين إيشيغي ووريري وبطا دحليري بحكا ديستان وصنوال ليقان عدي داد إسكي ونقردون واتقانا ولبضن عالي قلسي marka waxaan isla hadii meel lagu sheegay aad tiraado dadkaas been isheegay inuu gaashku daraaway ma lahan qosii qabe ma garatay
marka madad ba lacag idin kaga qaatay waan soo raadin
walaal aniga laba kun oo lacag ah iga baxday aga ii oysay waxay tirantay taalla wiilkayga laba bilood ii aan heystaa maxaa la yiraahdaa 20 maalmood marka ninkaas ay soo baxshay badda dhexdeeda ku jira wiilkaagu waa la yaqaanaa wiilkaas yaalo maybe dad yaqaanay ahaayeen waxay tilmaameen dabeecadihiis waxa walba lay tilmaamay markaas ay tib shilin laga maray ninkii soo baxay ku xiraa war maya ninka noo dhexay oo ii xariiri ninkii taana wuxuu daal tu ah binaadan ha isoo dirin kuma diino illaa waa show lay dhigay ari aan weel lacag talaba kunaan bi waxaan wax shuruudo ku xiraa mala handa jasadii oo ilaaha lixin oo meel aan la meeshay joogteen baa sabar leh ana imaanay wax walba waxa ay imanna sacada maalinka iga qaadanay taleefanka iga dinsadeen baaritaan aan ku sameeyay wixii aan ku sameeyay xamar dad ila joogay ba naqdeen ma garatay
goor ma yahay arintani ku qabsatay
waa hadda sanadkan gudihiisa waaya 3 bilood qor waa 5 bilood qor ma 3 bilood qor waa
marka ya ay u soo xiraatir marka hore
waxa ay ugu soo inaaga marka dad gaarisay jooga ilaahay laayeen oo ninka dadka raran baa qaraabana ay dhahayaan oo saan aan dhahayaan marka beeni ahayd waa wax ma taqaana ma ilaahayna iga qaadi rabay aniga aadan ba ugu jilcay oo naagta sida ay u aniga aamusna waxaan leh war wiisha qadar huwa dacayna walaalay aamus wiilkay intaas oo iga maqna intaas oo sanow ma isku haystay kaasa ninku waa saddex beecay mareen waa u yahay tiraan waa yaab qof kaana ku jirta in badan aamus aan la baayay aamus alla unuqo alla unuqo alla idi wacdina magarad
marka iyada miya taqaan hore miya u taqaan yaa kugu soo xirtay
intaan ka aqaana waxay leedahay in wiilkaas aan helay ani walay ka sheegay adna baa baafada leeg arkeen marka halkaas iga la xariirtay adiga yaan ku daalinina waa gacanteeda ka bixay rabay oo qilmihi wali lama qof bisay la ogaysan arkaani aniga hadaan waayo laba kun abduqaadir iga maqan aa ka baawar weyn laba kun waxay ila tahay male taasanka aan madaxan aan sabartina anana isna xayga dunta laba kun oo leega dhacaa noqotee diiba waa huyu waa kili waa taagnaan waa
marka booliska ma u sheegtay oo ma laga daba tagay
booliski
may telefoonkooda miyaad siinin booliska ciidamada amniga
waa waxay ugu sameeyeen aniga akoon kuma shubin lacagta taleefan aan ku shubaa taleefanku iska tuureen hadda ayaa wulad shirkada dhan waa soo marnay hatta ku wiilal qaraabo leeyo la shaqeynaa wixii waa bacida hadii way wada deensheen 3000 haday soo daaraan ee wax ku soo dhaca hatta qabeynaa heegan loo ah wax dambe kuma soo ridani waa la iska turtiina haligi soo naagta eedi iyo ninka igaarkayga ka badda ka shaqeeyay dhahay iyo taariikhda lacagta ku soo shubayda kulli warba la wada dhimiye ma garatay
مريان ياسين حاجي يوسف وارجي غارك اه مدحوينها صوماليا وقابلسان مهاجرين تي حقوق عرورته waxay sheegtay inay ka warhayaan magafiyaasha wali soo wacay waalidka aan ogeyn caruurtooda meel ay ku dambeeyeen
marar badan ayaan aragnay dad oo maxallaha qud ku dhintay tahriiki laakiin saxalooyinkan magafiyaasha wali xeerihii lacag qaadanayaan adigoo Soomaali oo wali gacanta magafi ku jira ayaa waxaa laga yaabaa in la jirdilo ama la dhaho waa aan ku dilaynaa غير كهوة وحال هذا أول كيني أنا سؤالك ماشي في ماشي سجوبة أنا سؤالك ودارو قفك إنو خسران بيارة لا تسوى معي حتى استعمالا كدبنا لسوء قادة مركو حالو وسوء لانكرا قفك إنو بنتي قف دون تلسارنا أما قف قريق مقفو مركي جوجين وقا إنو بنتي يا أو واحد الدوبي قفك مركها دو أما تريبولي إماغو سفارد إنو أشيو أما مركو يروب تغو لهو محالة دها قار أهان ودمالي يروب مركي قلان أما لمبدوزة عمل أو أن مرحوري أن كشخي تلياني مركا نكون أولا دفي انترفيو إذخاران حيلان ميق قف أيا مقفا قرقي سكوات كل جركي لواد ميقو دونت ميقا ميقو فاسل سورا لين انترفيو إذا سال لغيها لأمر قادة وحان رمنا حافظهان إلا وذا الشخين تا أنحو جنة especially ددكا هي NGO يدا إيو إيو غارهان دولة دتالياني سان أن محالة دها هدي ددك إنتي أو أدي غرقف محالة دها لهلا دو سومالي او دارنا ايو كتاب كانت سارا او داي خفوا انتي نمبر داس ان ان خدت كي مركا انتي ان دوكومنتيشن ان كسو شقينو او غيري ان مركا سيتو ان اصو شقنو وايو دات كان او مدفياش اما نوحاو اما هنولاني خيرك إني لعك عناني خطان وحين أبجيهين سومالي ذا هدى هذا لا جستر إكوة عن محليهين شاني تبن سومالي هدو المد أو محالة بها مقفو سوى قبت أوربي مدكال إني كل قدو حوليها شاني تبن قيلا سوهر وعدد قيمة وحليه قيلك حقه روحا نفسه هاي قيمه كليه marka waxay ogeyeen Soomaalida meel kasta ay joogan hadii la weydiiyo shan kun ee Kenya taasoo hasto xawaar ma sha Allah arin oo umadeena wa gargaar saad u fiican yahay halka waa loo gargaaraa laakiin mararka qaar kood video shaqo kood taa oo WhatsApp iyo markino qofku waxa laga yaabaa inuu ama dhintay ama video hore inuu yahay ma adeya ilaa saddex mar ayaan soo xaqiijinay qoloyin oo European Union kale oo Frontex liirado meeraas shaqeeyo ayaan video u diray waxaan videohan waa lix bil koor wax cusub maahan waxyaabahaas waa jira
Maryan Yasin Haji Yusuf ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta waxay sheegtay in ka soo dhibaatooyinka dadka taariibaya ay kala kulmaan safarada dhulka iyo badda iyo xabsiyada ay la haystayaasha ugu yihiin dadka ka ganacsada taariibka ee loo yaqaan magafiyaasha inay wali jiraan dad ku sii qulqulaya jidadka taariibka
bilihii ugu dambeeyay gaar ahaan bisha October waxaa batay dadkii oo muwaadiniinta Soomaaliya Soomaaliyeed oo dalka ka tahriibay waxaa lagu qiyaasaa waana number oo aan IOM iyo Head of Southern Agency ee ka soo qaadanay ilaa iyo adiga 15 kun oo qof oo Soomaali inay dalka ka tahriibtay hadii oo loo isku fiiriyo number kan iyo number ka September waxaa aad u badan number kan October Soomaalida hadda daan fiirino tahriibaysa dhalinyaro ugu badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyay arrin aad xun ay dhacayso caruurtii tahriibayso da'dii dadka tahriibaya ayaa sii yaraanaya caruur keligeeda hataa tahriibayso adii markii hore caruurta markastoo waxaa la socon jiray qof reerka ah ama qof ehel ah laakiin hadda waxaa arkay wiilal yar oo 14 sano jira oo keligood tahriibaya
Dawladda Soomaaliya iyo hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen inay dalka dib ugu soo celiyaan dadka Soomaalida ah ee doonaya inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo ku dhibaataysan wadamo kala duwan oo ay ku jiraan Liibiya, Suudaan iyo Yemen. Hooyo Noorta Maxamed Maxamuud waxay Soomaalida iyo dadka kale ugu baaqday inay caawiyaan waalidiinta dhibaataysan ee doonaya inay war sugan ka helaan caruurtooda badda ku maqan.
waxaan caalamka u sheegayaa wiil
kayga iyo inta islaan oo maqanba inta diig Soomaaliya diig islaanimo ay ku jirto in arintaas la baahiyo adduunka lagu baahiyo alxamdulillaah ee ma taqaanana la caawiyo aniga kaliya ma xanuunka waa la ila qaba qofki uu qofkeedi ama horteer ay ku dhimat ama ay ku qaraxdo ama wax ku noqoto way sabartaa laakiin haddi wallahi badda way ii muuqataa hadda ujeedana waa ka jeestaa ma garad doominka badda hadda arka waa ka jeestaa marka adduunka waxaa weydiisana oon islaamka weydiisana oon wariyaasha weydiisana oo aqoonyanada weydiisana in si alla inta soomaalinimo ku dhaanta dadkaas ay matabaana un weerar tagaan oo adduunka wixii nooga xayiran kayga kaliya maane adduunka waxa dadka ku xaniban oo ku dhibaatays in loo gurmad qofka cod ugu gurmin karta qofka meel tegi karta wax soo ogaan karta qof walba isdaayna waa ka abaalmaraya annaguna alxamdulilah si islaamnimo usoo garab istaagi doonaa insha allah haddaa nafta nagu jirto
fariintaasi lamid ah waxaa diraysa maka maxamuud cali oo gabadheeda nasteexa maxamed xasan ay ka mid tahay muhaajiriinta lala yahay in ka badan 14 sano
suusha dhinta oo qaa dhinta waa laga safray iyo noolna waa shanseysa laakiin labadaba ma haysano meel dhexda aan taaganahay waa ilaahay qadarkiis inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne
mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay mar kale ka digeen halista tahriibka haddii ay noqon lahayd dhulka la sii marayo iyo badaha laga tallaabayaba dhegaystayaal qayb labaad oo ka mid ah warbixintan tahriibka waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi naga socodsiinayay galka baarista halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana dhegeystayaal waxaan idinkugu celinaynaa qayb ka mid a wararkii caalamka dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza maanta oo talaada ah kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso goobo kale oo isla ka tirsan marinka Gaza iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymihii hawada iyo weeraradii dhulka ee aadka u darnaa ee ay ku haysay deegaanada Gaza. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa wacad ku maray in uu dagaalka sii wadi doono ilaa lagu burburinayo Hamas lagana sii deynayo in ka badan 100 maxaabiis oo weli ku jira gacanta kooxda Hamas. Dhinaca kale, madaxa Hamas Ismaaciil Haniye ayaa talaadada maanta ah sheegay in la haystayaashaasi lagu hayo Gaza la sii deyn doono oo keliya laguna sii deyn doono shuruudaha ay arrintaasi ku xirtay kooxdiisa Hamas sida uu hadalka u dhigay. Haniye ayaa khudbad telefishinka laga sii daayay waxa uu kulow ku sheegay in Hamas ay u furan tahay hal dowlad oo ay yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta oo maamusha Gaza iyo dhulka layso ee daanta galbeed. Kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaana waxay ku dishay iyo maleeshiyaad kale oo taabacsan ciidamadaasiba weerar ay ku qaaday saldhig iyo ciidan oo ku yaalla saxaraha bari ee dalkaasi Suuriya sida ay sheegtay hay-ad la socota arrimaha dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. Hay-adda ayaa qoraal maanta oo talaado ah soo saartay ku sheegtay in weeraro kadis ah oo ay Daacish ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa militariga qaranka ee gobolka Deir ez-Zor ay ku dhinteen 9 askari ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20. Weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniintii ayaa sababay israsaasiin socotay ilaa waabarigii Saaka. Ciidamada amniga ee Turkiguna waxay sheegeen in ay xabsiga dhigeen 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiin u ahaayeen Israa'iil sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ee Turkiga talaadada maanta ah. Maamulka ayaa sheegay inuu weli baadi goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad sida wakaaladda Anadolu ay warisay. Dadka la tuunsan yahay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale kuwaasi oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baacis weerar iyo afduub loo geysto muwaadiniin ajaaniba oo ku nool Turkiga. Anadolu ma aysan bixin xogta tuhmanayaasha iyo ajaanibta la sheegay inay beegsanayeen. Warbixintu waxay kaloo ku soo beegantay iyadoo toddobaadyo kadib markii madaxa hay-adda amniga Israa'iil uu sheegay inay ciidamadiisu awoodaan in Hamas ay ku beegsadaan dalalka Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. codkaasi xasan aadan samatar iyo allahu naxariista saare axmed jaamac waxay gebagabo u ahaayeen idaacaddii sida tuqiska idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.